Book 2
93
Подчиненные предложения с ли.
Orações subordinadas com se.
Я не знаю, любит ли он меня.
Eu não sei se ele me ama.
Я не знаю, вернется ли он.
Eu não sei se ele vai voltar.
Я не знаю, позвонит ли он мне.
Eu não sei se ele vai telefonar.
Любит ли он меня?
Será que ele me ama?
Вернется ли он?
Será que ele vai voltar?
Позвонит ли он мне?
Será que ele vai telefonar?
Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне?
Eu pergunto-me se ele pensa em mim.
Я себя спрашиваю, есть ли у него другая?
Eu pergunto-me se ele tem outra.
Я себя спрашиваю, лжет ли он мне?
Eu pergunto-me se ele está a mentir.
Думает ли он обо мне?
Será que ele pensa em mim?
Есть ли у него другая?
Será que ele tem outra?
Говорит ли он правду?
Será que ele diz a verdade?
Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно.
Eu duvido que ele goste realmente de mim.
Я сомневаюсь, напишет ли он мне.
Eu duvido que ele me escreva.
Я сомневаюсь, женится ли он на мне.
Eu duvido que ele case comigo.
Нравлюсь ли я ему действительно?
Será que ele realmente gosta de mim?
Напишет ли он мне?
Será que ele me vai escrever?
Женится ли он на мне?
Será que ele vai casar comigo?